Мінску, 23 години, ви слухаєте «Ночну свободу». Прес пару хвилин ви зможете почути запис онлайн-конференції з лідером руху за свободу Олександром Мілінкевичем, а після у подорожжах свободи Віталь Сямашка розкаже про вёску Лісуни Аршанського району, але на початку про події у світі. Новими не сталими членами Ради безпеки ООН на 2010-2011 годы сёння были обраны Бразилия, Нигерия, Габон, Ливан и Босния. Яны заменят там Коста-Рику, Либию, Уганду, Вьетнам и Хорватию, чий термин скончится 31 снежня. Пять сталых членов Рады безпеки – Великая Британия, Китай, Франция, Россия и США – мают право вето при принятии решений. Учора увечері у Кишиневі на святкуванні Дня городу відбувся вибух бойової гранати. Більш за 40 чоловік, переважно молодь, були поранені. Сьогодні прокуратура Молдови по факті вибуху розпочала кримінальну справу поводле артикулу «Тероризм». 4 чоловіки вже загинули у Польщі від незвичайних для гэтай пары году холодов. Каля чверті мільйона чоловік у різних регіонах Польщі вже сутки застаються без електричності. На повночі Польщі за надвор'я засталися без світла і тепла 70 тисяч чоловік. Снігопади порушили автомобільний чыгуначний рух у Польщі, Чехії і на сході Німеччини. Гаагский трибунал ААН поведомил, что суд над былым керовником боснийских сербов Радованом Караджичем почнется 26 кастрычника. Караджичу выставлены 11 пунктов обвинувачения у темлику геноциде подчас боснийской войны 92-95 годов. Караджич лечит себе невиноватым. Чекается, что судовый процесс протягнется 3 годы. Турецкая полиция арештовала сегодня больше за 30 особо, связанных, как меркуется, с террористичной сеткой Аль-Каида и подозреваных у пленований нападов на объекты НАТО, а так само американские и израильские представительства у Турции. Сегодня в Пакистане исламские воевники напали на полицейские установы в провинции Лагор. У городе Кахат смяротник взорвал заминованную машину каля полицейского постарунку. В вынику этих выбухов загинули каля 30 человек. Сегодня же в Пакистане в городе Пешавар при выбуху в жилом квартале загинуло дитя, несколько человек были поранены. У Китаї ще 3 чоловіки осуджені на смертне покарання поводле обвинувачення у тяжких злочинствах підчас ліпеньських масових забуренняв у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Ще 3 обвинувачених осуджені на смерть умовно. На протягу 2 годів смертні присуди можуть бути змінені на пожиттєве зняволення. Кількість людей, які пакутуються від голоду, сьогодні перевісила мільярд. За год їх стало більше на 100 мільйонів. Про це говориться у докладі Всесвітньої харчової програми Організації Об'єднаних Націй. На хвилях свободи ви слухали новини. Наступний випуск вийде в ефір через півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода, далі з вами у студії Аліна Тиханович. Неузабаве ми пропонуємо вам подорожні нататки Віталя Сямашки з Аршанщини. Ён вирішив наблизити слухачам одну таємну місцину, де ще зовсім недавно збиралися добувати білоруське золото.
У відповідності з рішенням Саміну, тут був створений технологічний центр і виділені мільйонні сродки. Розповідає 40-годовий Валерій Козловський, який у ті часи влаштувався електриком, а тепер посеред розвалу адмислово створеної вузкалейки, промиваючих ліній, ніби золотого піску, сядіть у старожці вартовника.
Родні полсотні було, баби були тут на лентах. Це собнали, навіть в Росію возили. Золото знайшли, але його не стали мислити. Невыгодно. Как пыль во всем песке.
Не все то золото, чтобы блешить.
Ну да.
Подороже на золотые пески Аршанщины не у забаве. Питання, адкуль гроші, задавалося і лідеру руху за свободу Олександру Мілінкевичу під час онлайн-конференції на нашому сайті у авторок. Зараз ми пропонуємо вам гуковий запис відказу Олександра Мілінкевича. Питання огучив Сергій Навумчик.
Шановна спадар Алесь, так сталося, що громадянська супольність поза межами Білорусі представляють постійно визначені організації, визначені особи. А де ж представники предпримальництва, удільники локальних війн і ліквідації наступств аварії на ЧАЕС? Люди, які мають велику практику і опыт. Невже наш опыт не потрібний? Калі ласка, наділіть гэтаму увагу і розуміння. Пише до Олександра Мілінкевича Олександр Волчанін Жодіна.
Перш за все хочу сказати, що гэта не зусім так. Заходні партнери, європейські, американські, з інших країн, запрошують представників різних груп грамадзянскай супольнасці. Можна ўзгадаць, што ў красавіку ў Страсбургу былі якраз і чарнобыльцы-ліквідатары. Звычайны склад дэлегацыі ўсё ж такі прапануецца тымі, хто запрашае. І я правіў перш за ўсё шукаць сталых партнераў у розных краінах і навязваць з імі адносіны, дзякуючы гэтаму прадстаўляць Беларусь у еўрапейскім звязі. Хаця згодзен з тым, што несумненна, вельмі важна, каб чулі голас розных грамадзянскіх груп, розных актывістаў і ты больш з рэгіёнаў. Важна гэта.
Ці разумееце, гаспадар Мілінкевіч, што галоўная пагроза незалежнасці Беларусі гэта сам Лукашэнка, піша Алекс з Мінску.
Безумоўна, краіна не можа быць закладнікам волі аднаго чалавека, а так ёсць сёння. На жаль, Лукашэнка дэманструе прыхільнасць да суверэнітэту, але робіць гэта ўсё ж такі з адной мэтай захаваць сваю ўладу. Я лічу, што вельмі важна, каб у краіне ўсё ж такі была дэмакратычна абраная і парламент, і прэзідэнт, і яны вот менавіта будуць гарантамі суверэнітэту для Беларусі.
Чаму на вашым вэб-сайце даўно няма адказаў на пытанні? Я год таму тры пытання прыслаў, і ўвесь час няма адказу.
Мы перыядычна адказваем на пытанні. Магчыма, былі пэўныя тэхнічныя праблемы, і я вельмі прашу вас, па-першае, прабачэння, а па-другое, дашліце ізноў, і абавязкова адкажу на пытанні, якое вы маеце.
Патлумачце абвінавачванні ў ваш бок ад членаў партыі БНФ.
Шчыра кажучы, я не ведаю ніякіх публічных абвінавачванняў у мой бок, ні старшыні партыі Янукевіча, ні ад Сойму БНФ. У нас няма ніякіх сур'ёзных непаразуменняў з новым кіраўніцтвам. Мы даўно і цесна супрацоўнічаем з БНФам па ўсёй краіне. Мы маем мноства партнераў на лакальным узроўні. І шчыра скажу, яшчэ раз, фронт быў і ёсць адным з асноўных партнераў для руху за свабоды.
Наступны допіс да Александра Мілінкевіча дастала Ірэна з Берліну. Было б вельмі добра, калі б з часам рух за свабоду змог адкрыць свой філіял за мяжой, таму што людзі, якія тут жывуць, неабыякавыя да таго, што робіцца на радзіме. Дзякую за вашу працу.
Дзякую за гэтую параду і быў бы вельмі ўдзячны, калі б такія суполкі паўсталі з вашай ініцыятывы, з ініцыятывы іншых людзей у розных краінах. Еўразвязу і ў Амерыцы, і вашая суполка ў Берліне магла б быць першай. Нашыя кантакты на сайце Мілінкевіч.орг. Дзякую вам.
Ці збіраецеся рабіць сваю газету? Я не веру ніводнай газеце краіны. Ёсць час да выбару паказаць твар будучага прэзідэнта без скажэнняў.
Па-першае, хачу сказаць, што нельга не верыць усім. Гэта вельмі сумна. Мы супрацоўнічаем з рознымі выданнямі, як сталічнымі, так і рэгіянальнымі. У апошні час удалося ўсё ж такі дамагчыся вяртання ў шапікі двух газетаў. Народнай волі нашай нівы, безумоўна, гэта яшчэ мала. Будзем змагацца і за іншых. Але гэта перамога ўсіх нас у барацьбе за свабоду прэсы. Акрамя таго, ўлада вымушана была не так даўно зарэгістраваць яшчэ дзве незалежных новыя рэгіянальныя газеты. Мы будзем і надалей спрыяць пашырэнню свабоды для незалежных медыяў. Слухайце свабоду, радыё рацыя, глядзіце Белсат. Слухайце еўрапейскае радыё для Беларусі. Што датычна выдання, то такія планы ёсць, але гэта вымагае вялікіх сродкаў.
Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча даслаў карыстальнік сайту, які падпісаўся як вучань. Добры дзень, спадар Александр. Школьная рэформа жудасная, несправядлівая і непрадуманая. Бедныя дзеці павінны вучыцца год за два, пераскокваць то год назад, то год наперад. Падручнікаў не хапае. Адзін падручнік на траіх. Якія з такой адукацыі будуць адзнакі? Вось мы думаем, як нам паспяваць асвоіць праграму двух класаў за год і да паступлення падрыхтавацца. Дарэчы, завядзенне дзённіка народнай мове пагражаюць выгнаць са школы. І чаму прадметы вядуцца не згодна канстытуцыі, палова на расейскай, палова на беларускай, а ўсё на расейскай? Колькі можна мучыцца і, можа, вы скажаце, калі ўсё гэта скончыцца?
Я згоден з тым, што складаецца ўражанне не толькі ў вас, але і ў мяне. Міністэрства адукацыі дзейнічае асобна ад школьнай супольнасці. Сур'ёзныя рэформы павінны спачатку быць абмеркаваны настаўнікамі краіны. Гэта б дазволіла пазбегнуць многіх прыкрых памылак. І яшчэ скажу, што нельга ставіць эксперыменты на школьніках і настаўніках. Недапушчальным з'яўляецца і сістэма пабораў з бацькоў. Школьная адукацыя павінна быць рэальна бясплатнай, як паводле канстытуцыі. Дзеці не павінны быць закладнікамі недапрацовак у бюджэце. Што датычна беларускамоўнага школьніцтва, Стан беларускай мовы ў сістэме адукацыі сапраўды крытычны. Дзяржава рэальна не дбае пра развіццё беларускамоўнай адукацыі, а наадварот знішчае тое, што яшчэ недаўна заставалася. У маёй роднай Гародні у сярэдзіне 90-х было 75% беларускамоўных першых класаў. Цяпер няма ніводнай класы, ні першай, ні апошняй.
Назавіце, калі ласка, недахопы падаткавай сістэмы і вашыя прапановы па яе паляпшэнню.
Абсолютно не есть таемницей, что белорусский добро разрекламованный валовый продукт формуется основным за кошт податков. Держава затекавлена весь час, как податков было больше, больше и больше, как был этот валовый продукт. Все разумеют, что у нас прозмерная колькость податков. Одна из самых складанных и суперечливых систем, якая не сприяет предпринимательской инициативе, да и державным предприемствам она шкодит. Доходит до маразма. У бюджете есть особная позиция, якая доводит колькость штрафов, на кожную вобласць. Падаткавая інспекцыя працуе ў дзве змены. Нягледзячы на спробы ўлады палепшыць практыку ўзымання падаткаў, рэальныя поспехі пакуль, на жаль, невялікія. У дэмакратычнай Беларусі падаткавы кантроль будзе перабудаваны адпаведна стандартам цывілізаваных краінаў. Мне, напрыклад, падабаецца вельмі досвід падаткавых рэформаў у Эстоніі, дзе звялі колькасць падаткаў да мінімуму і максімальна іх спрасцілі, як добра памятаю, да 4. І гэта не выпадкова, што Эстонія сёння з усіх постсавецкіх краінаў выглядае лепш за ўсё у супрацьстаянні крызісу.
Ваша стаўленне да будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў кантэксце энергетычнай бяспекі. Ці так ужо неабходная АЭС і ці можна быць незалежнымі без яе?
Ну, шчыра скажу, я як фізік такой атамафобіі не маю і знаю, што такія станцыі будуюцца па ўсім свеце, але шчыра таксама падкрэслім, што у найбольш цывілізаваных краінах колькасць атамных станцый паменшаецца. Вот гэта таксама аргумент, які мы мусім знаць. Улада, перш за ўсё, не спрабавала пераканаць грамадства ў неабходнасці будаўніцтва АЭС. Шырокага грамадскага меркавання не было. Не было і сур'ёзнага пошуку альтэрнатыўных крыніцаў энергіі. Наши тепловые станции, я добра ведаю от тех, что працуют во уладзе, сегодня загружены далеко не цалком. Коли атомная станция будуется для того, как поменьшить нашу великую энергетичную залежность от России, а менавіта так улада кажа, дык чому АЭС будут будовать российские фирмы? Чаму паліва таксама будзе паступаць з Расіі? Логікі тут ніякай няма. Не агалошана пытанне захавання радыеактыўных адкідаў вытворчасці. Лічу, што атамная станцыя сёння выглядае больш як палітычны праект, жаданне ўвайсці ў лік ядзерных дзяржаваў. А што датычыцца пытання, ці можна быць незалежнымі без атамнай станцыі, дык у свеце большасць краінаў маюць суверэнітэт і не маюць атамнай энергетыкі.
Адкажыце, калі ласка, чаму інтэграцыя менавіта з еўрапейскім звязам, а не з Расіяй, пытаюцца ў Александра Мілінкевіча Алесь Спружанаў?
Для мяне гэта вельмі простае пытанне. У Расіі людзі жывуць горш. У Беларусі ўзровень жыцця, пададзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, вышэйшы з расійскі, ўжо сёння. Не кажучы на пастаянную сацыяльную нестабільнасць, лакальныя войны, крымілітэт у Расіі, нам патрэбныя новыя тэхналогіі інвестыцый, і тут галоўным партнерам, безумоўна, мае выступіць еўрапейскі звяз. Інтэграцыя з Еўропаю – гэта не проста фармальнае далучэнне, а найперш выбар каштоўнасцяў і стандартаў жыцця.
Якімі былі б вашыя першыя тры крокі ў выпадку абрання вас прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь? Пытаецца Алена.
Канешне, я это ўсё ўжо даўно спланаваў. Першы крок гэта будзе інаўгурацыя, другі будзе пераезд у Дразды, а трэці пабудова там баскетбольнай пляцоўкі на месцы хакейнай. Але калі казаць сур'ёзна, самы галоўны крок гэта пазбавіцца ад кантрактнай сістэмы, якая стварыла ў краіне панаванне татальнага страху. Гэта можна зрабіць імгненна і адным указам. Што датычыцца пераўтварэння ўкраіны, то гэта будзе на шмат гадоў вялікая-вялікая праца. І трох крокаў для сапраўдных пераўтварэнняў недастаткова. Можна пералічыць дэцэнтралізацыю кіравання, забеспячэнне падзелу ўладаў, свабоду медыяў, стварэнне умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу і так далей. Яшчэ раз кажу, вялікая праца для вялікай колькасці спецыялістаў, якія любяць Беларусь.
Апошняе слова, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту.
Калі выступаеш на Радыё Свабода і адказваеш на такія пытанні, то заўсёды многа пытанняў, а што зробяць іншыя краіны? краіны, што зробяць Еўразія, злучаныя штаты, і калі яны нам дапамогуць і так далей. Сапраўды, іх дапамога вельмі важная для таго, каб Беларусь стала свабоднай, дэмакратычнай і жыла ў дабрабыце. Але я шчыра хачу сказаць, усё залежыць перш за ўсё ад нас, ад нашай актыўнасці, разумення сітуацыі, ад нашага настрою, ад веры ў сябе. Трэба верыць у сябе, і ўсё будзе нармальна. Я думаю, што пераўтварэнне ў Беларусі проста наканаванае, большасць людзей іх хоча. І мы, найбольш актыўныя людзі, я лічу, што слухачы свабоды, гэта менавіта такія грамадзяне, мы павінны распачаць гэты працэс, не чакаючы нават выбараў. Ад нас вельмі многа залежыць.
Александр Мілінкевіч адказваў наведнікам сайту свабода.орг. Ён будзе таксама госцем суботняй перадачы на Белсаце.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск праграмы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу 17 кастрычніка ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Петыцыю на імя генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем скасаваць артыкул 193 крымінальнага кодэксу перадалі актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацыяў. Некаторыя ўдзельнікі акцыі былі апранутыя ў строі дзедаў Марозаў. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі асуджаны на 7 сутак падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы, заўтра выходзіць на волю. І заўтра ж яго чакаюць на навуковай канферэнцыі ў Стакгольме. У Гомелі працягваюцца суды над актывістамі, якія спрабавалі правесці акцыю памяці зніклых. Яны пакараныя буйнымі штрафамі. Беларускія ўлады абяцаюць, што колькасць часова невыязных за мяжу скароціцца. Будзе спрошчаны і выезд дзяцей на аздараўленне. Паводле новага закону, які ўступіць у сілу ў наступным годзе, дастаткова будзе дазволу аднаго з бацькоў. Ну, а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. На гэты раз адрас – вёска Лісуны.
У адну з нядаўніх нядзелю прыехаў на Аршанчыну ў вёску Лісуны. Даследавацейку мінулым стагоддзі казалі адну з велічэзных беларускіх сенсацыў. А як сёння сцвярджаюць аферу стагоддзі. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. І сёлета яна займела нечаканы працяг. Фармальна ўвайшла ў шэраг дзяржаўных таямніцаў. І мне пра гэта расказаў палітык і сябра праваабарончай арганізацыі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Апошня, дарэчы, узяла сітуацыю пад свой грамадзянскі кантроль.
Годов 10 тому назад я выпадкова узнаю, тут наполеоновские планы по добыче золота. Все ведают, какое тут золото есть. Олег Лукашенко месяца 3 тому назад выдал указ, яким забаранил рассекречивать звестки об добыче и наявности корыстных выкопнев.
Формально под гэта подбадае и карьер для лесунов. Спадары Петрушенко и один из лидеров аршанской оппозиции Хведар Муханов абяцалі ў вёсцы з'явіцца апоўдні. Я ж з самага рання на перакладных дабраўся да места, што ў 40 кіламетрах ад Доршы, і дзе пражывае 700 насельнікаў. Мене сустрэў статак кароў, што проста па шашы шыбавалі на палеткі. Некалькі сотняў метраў крушу з пастухом, з падарання Аллы Петровай.
Ой, это было 180 лет, 10 там.
А сам ідзе працуюць?
Без работы. Ну, такія заробкі. Вот дзе каровы, вон надо сваім.
А якія заробкі ў людзей зараз?
Паліво 200 тысяч.
То лепі сваю гаспадарку трымаць?
Канешна, горада ездзі далеко.
Паводле афіцыйнага друку, вёска ў наступным годзе мусіць атрымаць статус аграгарадка. Нібы поўнай хадой рыхтуецца да падзеі. Таму накіраваўся на пачатку да абсаджанай кветнікамі двухпавярховай шырвонай цэглы сядзібы. У ёй пражываюць былы дырэктар тутэйшага саўгаса «Ударнік», а цяпер пенсіянер Уладзімір Мішульскі, жонкай. што зараз выконвае абавязкі старшыні СВК. Мене сустрэў гаспадар, смешлівая ад ранішняга соніка ды працы на ўласным гародзе.
А вы, фермер, не пашлі?
Не, не пашоў. Тады надо больше 3 гектар зямлі. На продаж плохо. У нас район сельскагаспадарчы. Все выращывают і цыбулю, картошку, і морковку. Две коровы. В прошлом году 10 тонн здали. Когда я был директором, было 219.
У людей?
И я держал тогда 3 коровы. Когда на городок у нас он троится, выделил президент денег много.
Ну, уже такое много. 70 господарок первые были. Первый транш был 5 миллиардов.
Ну, двор будут, кафе, магазины, реконструкцию делают, асфальт ловят. Это дорога.
Что же она связывает?
Поршу с магистралью Минск-Москва. На 40 километров она сокращает путь на Минск-Москва.
Ну, грузопоток хороший. Буйный такой,
да? Да, вот это идет моя жена.
Раиса Рыгоровна забегла перакусіць. Ад узыходу сонца ўжо на нагах. Між іншым, яе фота вісіць на дошцы гонару, як лепшага эканаміста раёну. Сходу ўключылася ў размову.
Городок выделили 300 миллионов на реконструкцию ферм. На 400 голов. Все заасфальтировали сенажные ямы.
Народ, у вас ферма працует, и полевые працы?
Да, да.
Были бульбу усилили. 280 гектар.
Куда она?
И в Мурманск, и в Москву.
Сейчас зерном проблема даже сдать его куда. Какие дожди у нас шли? А зерно сушим находилось очень даже плохое. 23 года расстроили, сушил к вывщей комбинате. Еще на год работать еще. Высушиваем, чтобы сдать его заказ.
Куда вы надеваете это зерно?
Лежит в буртах, перелопачиваем его. За долги будем реализовывать агросервисы и фонду. Домики очень дорогие, набрали кредитов. Одних 5 миллионов процентов банка платим.
Сколько у вас в среднем домик?
170 миллионов.
За такие гроши можно было вон в городе купить квартиру. Поглядите, все растет. Техника.
А на молоко за тлустость?
Закупочная цена поменьше.
Закупочная на 10%.
А зерно цены остались и те, но в прошлом году было дано право повышать закупочную цену на 50%. В этом году нет. И человек должен же хоть за уборку за это получить миллион два.
У нас было 9 деревень в совхозе. Я положил асфальт везде, построил магазины. Но сейчас все эти деревни отбирают, и остается только лесуны. Вот там 3-4 осталось двора.
Молодежь туда не пойдет жить.
Да там же ни коня нема.
В то время говорил, вот вам 4-5 лошадей, я вам плачу за содержание. Лишь бы только вы обрабатывали свой огород. В Верховье было при мне 49 коров ни одной. У Тумича было 54, там 3 коровы осталось.
Что за 160 рублей, чем можно купить? А то он 1500.
2000 литров бензина. Так. А затраты куда ты денешь?
Три гады таму на уездзе ў вёску збудавалі чортаў тузін так званых прэзідэнцкіх домікаў. Жыхары называюць іх чортавымі у літаральным сэнсе. Кажаце, лятніца Ірына Шауне. Я застаў яе ў двары з прыехаўшым з віцебскай зяцем, будаўніком Александрам Селезнёвым. Той прыехаў не адпачываць, працаваць, і я буду тлумачыць.
І клеілі самі, і красілі самі. Маленькі, во.
Свіня ж не павернет.
Да, да, мы самі абгарадзілі. І дворік самі зделалі.
За што 170 мільйонів?
Да не знаю я. Даже стены не абіты гіпсокардоном, а картоном. Ага. Не падключана нічого б не было.
Яшчэ адна жыхарка прэзідэнцкай вуліцы, пенсіянерка і былая настаўніца спадарання Татьяна Француза, разам з мужам здабылі свой домік тернистыми шляхами.
Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу-агроному. Но он и жил, и не жил, и не закреплены ни ванна, ни раковина. Свою двухкомнатную квартиру приватизированную мы подарили совхозу, и мужу дали служебное жилье. Печку переделали, потому что печка была разрушена. Ладно, уже там оклейка, покраска. Печка мне обошлась 1 000 000. Совхоз отказывается платить. Но мы заплатим только 500. Дом горел, строители, это замыкание какое-то. Ну, как тут собаки будут, куры бегать, ходить? Пускай бы они заборчик это поставили.
Але наибольш трагічная сітуацыя. Тут у 35-гадовага трактарыста спадара Скіндзерава. Уладзір мае 6 дзяцей, жонку ў дэкрэце і не бачыць магчымасці звесці канцы з канцамі.
Детки пошли извращать 2 месяца назад.
Регулярно не платят?
Нет, да? Нет, нет.
А сколько у тебя заработок в среднем?
Ну, 1 000 000 уходит. А зимой 180 тысяч.
Кроме которых мали в голые стены были?
Да, да, да. Что так и осталось?
Ходите по голых дошках?
Да. Детей надо сейчас одеть к школе.
А про ночь не удалось у всех 6, да?
Не, брось, не помогать. Ни совести никакой не маю. Того же, то, что ты делать.
У часе обеду приехали обяцанные господары Миколай Петрушенко, да и керавник Аршанской районной суполки БСТПГ Федор Муханов. А пошли, до речи, живем на побач с лесунами. Заходим на элеватор, где находим только загадчицу отдела кадров СВК Ирину Павловскую. Петрушенко задает с учепистостью правооборонцы пытание про семейство Скендеровых.
Ну, июль? Нам отдадут на следующий день. От меня что за?
Да вас кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контрактный договор, вы принимали человека на работу. Платите из своего кармана, с государственного, социальной защиты. А,
как они нам деньги перечисляют?
Да, а мы их выплатим. Наоборот.
У одной из боковых вулок зауважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались их господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорить быть самхором.
Пит раздают. Хотя бы постирать для бехода.
Вопрос, не водопровода некого.
Просто башня прорвалась.
Это что, хорошо?
Они везут, и надо на той край деревни идти.
Вдохляхами, колясочками.
А что у нас довольно часто, яма. Вот пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим в дежурить около ОПЕК, наставники.
У меня, кажется, 7 лицеянтов.
Да, да. Я не шмат людей, я пью.
И среди учителей тоже?
Нет, среди учителей не важно.
Гэта падышла на саніцу гісторыі Галіна Марченко. Таксама жыве побач. Але вось і галоўная мэта вандроўкі, што ў 3 кілометрах ад лесуну. Гіганцкі, у десяткі гектараў, як віцы назавецца, вопытны эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрству геалогіі ды фінансу. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны аднамесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіна. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саўміну, тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валеры Казлоўскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створаны вузкалейкі прамываючых лініў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка.
Раней полсотні было, бабы былі тут на лентах. Ты согнали, даже в Россию возили.
Золото нашли, но его не стали мысль. Невыгодно. Как пыль во всем песке.
А сколько людей тут працует?
7 человек. Это рельсы были до самого Зюняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450. Ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и контора. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет.
Не все это золото, чтобы лишить.
Ну да.
З'язджаем уніз кар'ера, дзе забілі крыніцы і ўтварылася штучная саджалка. Смеемся, хто першы палезе намываць залацішка, кажа Мікалай Петрушэнка.
Магадані закупілі прымышловае абсталяванне. В Канадзе. Зараз гэта зона адпачынку, вудкі плаваюць. А далей звалка Аршанскі район. Пры Савдэпі электрычнасць, тут нічого няма. Ось так і з нашай уладай. Хваляць, блішчіць яна, паглядзім, не золата, шык.
Тут жа спадар Муханаў, дарэчы, кандыдат сельскагаспадарчых навук, каментуе сітуацыю з маючым быць зробленым аграгарадком.
Аграгарадкі не перадаюцца ва ўласнасць сялянам, пра што мы ў лесунах і ўбачылі. Гэта раменчык прывязны для сялянаў, бо як толькі яны пераходзяць на працу ў іншую установу, яны вымушаны будуць здаць гэта жытло.
170 мільёнаў, каб на рукі людзям далі.
Ён бы збудаваў на іх церам-церамок, і дзецям бы і ўнукам, і праўнукам бы хапіла. Но ведаю, адкуда гэтыя лічбы бяруцца. Гэта ўсялякі там коэфициенты, накрутки зимние там, а існаюць затрат у проценту мо 30. Вось мы в лесунах бачым, што 4 гады людзі жывуць, а вакруг гэтага двара Ніколая, кажуць, ні жывёліну не трымаюць. Калі чалавек пачне які эканоміку будаваць сямейну, і ён стане больш-менш незалежным ад улад. Такія людзі не трэбны ў нашай дзяржаве. Заробак у механізатару пасяўную і уборачную. У зімовы час 150-250 тысяч. Жывёлаводы добра лічыцца заробак 700 тысяч. Гэта ж якое дабро. А цены ж галапіруюць. Сітуацыя ў аграгарадку ў лесунах акурат і сведчыць пра правальнай палітыцы, абвешчанай прэзідэнтам у сельскай галіне.
Вёсцы лесуны Аршанскага району пабываў наш карэспандэнт Віталь Сямашка. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая полгодинка трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин короткий огляд подеев дня.
У Мянску 23:30 вы слухаете «Ночную свободу». Про 3 хвилины вы почуете у маратоне белорусских атлантидов передачу «Великая айчинная война», а после прогучить паштовая скрынка 111, огляд ваших листов на свободу. Але на початку новины. Спочатку про подею в Беларуси. Петицию на имя генерального прокурора Рыгора Василевича с потребованием скасовать артикул 193 Криминального кодексу передали активисты правооборонных и молодевых организаций. Некоторые удельники акции были опрануты в строи Дедов Морозов. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский, осужденный на 7 суток подчас громадских слуханий на тему будовництва АЭС в Островцы, завтра выходит на волю и завтра же его чекает на науковой конференции в Стокгольме. Белорусские улады обещают, что колькость часово невыездных за мяжу скоротится, будет спрощены и выезд детей на оздоровление. Поводле нового закона, который вступит в силу в наступном годе, достатково будет дозволу одного из батьков. Отепление включено амаль во всем жилым фонде Беларуси. Про это поведомил наместник министра жилево-коммунальной господарки Сергей Сушко. И он отзначил, что за больше раннего подключения насельство заплатит на 20 тысяч рублей больше, чем летось. Летось подключение отепления началось 20 кастрычника. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины зараз про подеи у свете. 4 человеки загинули у Польши от незвычайных для этой поры холодов. Каля 250 000 человек у разных регионах Польши уже сутки застаются без электричности. Гаагский трибунал ААН поведомил, что суд над былым керовником боснийских сербов Радованом Караджичем почнется 26 кастрычника. Чекается, что судовый процесс протягнется 3 года. Турецкая полиция арештовала сегодня больше 30 особ, связанных, как меркуется, с террористической сеткой Аль-Каида и подозреваемых в планировании нападов на объекты НАТО, а так само американские и израильские представительства в Турции. Новыми несталыми членами Рады безпеки ААН на 2010-2011 годы сегодня были обраны Бразилия, Нигерия, Габон, Ливан и Босния. 5 сталых членов Рады безпеки – Великая Британия, Китай, Франция, Россия и США – мают право вето при принятии решений. У Китая еще 3 человеки осуждены на смертное покарание поводле обвинувачения в тяжких злочинствах подчас липеньских массовых забурений у Синьцзян уйгурским на автономном районе. Колькость людей, которые покутают от голоду, сёлета перевысила 1 000 000 000. За год их стало больше на 100 миллионов. Такий масштабный голод эксперты ААН связывают с харчовым кризисом и сусветным экономичным спадом. Это были новины на хвалях Радио Свободы. Наступный выпуск новинов выйдет в эфир завтра о 6:00 ранницы.
У эфира «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 Валентин Жданков передачи «Паштовая скрынка 111» оглядая ваши листы на свободу. А зараз на шарзе маратон передачи у «Белорусской Атлантиды», якія прогучали на хвалях свободы у серии «Життё и смерть митов». Штодня до вторка до субботы знавцы разгадывают тайны найновшей белорусской металлогии. Тема сегодняшнего выпуску – «Великая айчинная война». Сегодня Вячеслав Ракицкий гутарит с историком Олегом Гордиенком.
Великой отчинной войной у былым СССР называют вызволенчую борьбу советских народов супроть фашистовской немецчины, ее союзников и помогатых. Гэта частка другой сусветной войны 1939-1945 годов. Протягивалася с 22 червня 1941 до 9 травня 1945 года. На территории Беларуси протягивалася с 22 червня 1941 до 28 липня 1944 года.
Сегодня термин «Великая чинная война», видать, властивый только для России, Беларуси и для частки Украины. Навіть для Заходу, былих партнерів по антигітлерівській коаліції, де перемога над гітлерівцями ніколи не осперечувалася, слово «велике» все ж неуживальне.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Олег, партнеры СССР у антигітлеровской коаліції войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой сусветной, тем самым подкрешливаючи, что яны не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерогу змагарных краинов. У СССР вылучалася за агульной войны еще одна, великая чинная. Чому?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з Нямечнай. Толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі. І беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году. СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі Нямеччына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 году Чырвоная армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан, а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І ў гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы. Вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на Блізкім Усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «вялікайчынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да уступлення Чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі, яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га, яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту. Мікалая Рэшку, Владзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія з беларусаў знайшлі свой вечны спачын ў Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку, у рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС, ці брыгада Зіблінга, да якой былі далучаны беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44-го года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 да 16 тысяч. У жніўні 44-го году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўлены ў Рейнланд, где ховали мосты и чугунку, а потом во всходнюю Францию, где имели место сутычки с французскими партизанами. Как известно, там были зафиксованы выпадки дезертирства. Причем белорусы не только проходили на бок французских партизанов, а потом были долучены до польского корпуса Андерса. Есть так само известки, что у 42-43 годах у Немеччине был сформирован белорусский батальон, який нібито воював на боку немцев в Италии. Але ты звестки варто добро справдживать. Зазначу только, что легенда про то, что Монте-Кассино штурмовали белорусы, а с немецкого боку обороняли белорусы, так и застается легендой. Я про то, что его обороняли белорусы.
Война страшная з'ява, и неужо белорусы не хавалися от яе, не утекали от яе?
И хавалися, и утекали, и знову же не только на свою территорию. Зафиксованы выпадки побегу с Франции в нейтральную Швейцарию. Немцы тогда опамятались и вернули решки дивизии Зиглинга в Пруссию. Частка была долучена до армии Уласова, как потом взять удел у вызволения Праги в 45-м годе. Иншую частку уже белорусское керавництво долго и нудно вучило войсковой подрыхтовцы, покуль бригада у Реш не была сформированная у сковику 45-го года, а уже не было с кем воевать.
Давайте зараз с далеких краин вернемся на белорусские земли, где уже под дулами советских автоматов нация объединялась у новых вызначенных межах под назовом БССР у складе СССР. Ці можна казати про всенародную боротьбу ось на этой территории под час войны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі пранямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў тым ліку православных воевали у складе армии краевой. На Полесе был моцный украинский национальный рух. А белорусы могли вести боротьбу хиба супротив всех, але это было нереально. Треба было вызначаться, кого подтримливать.
И кого они переважно подтримливали?
Абсолютная большиня народу, не только в Беларуси, просто імкнулася выжить. У энциклопедии вошла личба про 375 тысяч человек, что были в советских партизанах. Але гэта в першой полове 44-го года, калі немцы на усходе Беларуси створили такий невыносный режим, что простей было пересидеть в партизанах. У першой полове 43-го года в партизанах было каля 60 тысяч человек.
А у полиции?
Во всех полицейских формированиях каля 40-50 тысяч. Тому, як бачим, больше все ж таки імкнулося просто выжить и чекало закончения войны.
Сегодня поширенная думка, что белорусская интеллигенция обирала так званый третий шлях – скористаться с немецкой оккупации, деля развития национальной культуры, а в перспективе и деля створения национальной самостойной белорусской державы. Наивными людьми они были?
По-перше, мы тут говорим про частку интеллигенции, якая ворожу спрымала советский режим. И они у 20-30-е годы переконались, что белорусы не отрымают ничего ни от поляков, ни от большевиков, и поспробовали сделать ставку на немцев. Ставка была помылковая.
У нотатках эмиграционного деяча Евгена Колубовича я встретил такую личбу, что у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытані. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 до 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Европы, пісала про 25 тысяч белорусов у немецких послевоенных лагерах. Тому правда 10 посередине. Вядома, что у США после войны приехало крыху больше за 20 тысяч белорусов, а это была краина, у якую найбольш наших соотечественников поехало.
Поводле советских и постсоветских энциклопедий не только дата початку войны, але и дата завершения войны 9 травня. Розница от заходних, где день перемоги отзначается 8 травня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла і рэпатрыяцыя з Нямецчыны ці наадварот Польшчы, яшчэ працягваліся рэпрэсіі.
Маем подставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннай разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну?
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму проста мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыда.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Петыцыю на імя генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем скасаваць артыкул 193 крымінальнага кодэксу перадалі актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацыяў. Некаторыя ўдзельнікі акцыі былі апранутыя ў строі Дзедаў Марозаў. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі асуджаны на 7 сутак падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы заўтра выходзіць на волю. І заўтра ж яго чакаюць на навуковай канферэнцыі ў Стакгольме. У Гомелі працягваюцца суды над актывістамі, якія спрабавалі правесці акцыю памяці зніклых. Яны пакараныя буйнымі штрафамі. Беларускія ўлады абяцаюць, што колькасць часова невыязных за мяжу скароціцца. Будзе спрошчаны і выезд дзяцей на аздараўленне. Паводле новага закону, які ўступіць у сілу ў наступным годзе, дастаткова будзе дазволу аднаго з бацькоў.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У адным з вераснёўскіх выпускаў праграмы «Паштовая скрынка 111» прагучаў ліст Яўгена Стужынскага з Нясвіжу, у якім аўтар выказаў меркаванне, што ў грамадскім жыцці сённяшняй Беларусі адбылося вяртанне да савецкай традыцыі, калі афіцыйная няпраўда і крывадушнасць лічыліся нормай. На гэты ліст адклікнуўся наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Звертаючыся да тэмы паездак прэзідэнта Лукашэнкі па ўзорных гаспадарках, ён піша: «Тое, як адбываюцца гэтыя паездкі, толькі шкодзіць іміджу Лукашэнкі і ягонаму аўтарытэту, зніжае ягоны рэйтынг. Распавяду адну гісторыю. Гарадзеншчына, ясная жнівеньская раніца ў разгар жніва. На жытнёвым полі з паўдзясятка камбайнаў акуратна пастроеныя уступам. Тут жа побач некалькі грузавікоў: УАЗ-469, Волга, яшчэ пару легкавушак. Камбайнеры, вадзіцелі аўтамабіляў на сваіх месцах, за стырнамі тэхнікі, усе апранутыя, як на кіназдымкі пра тружанікаў сяла. За якіх пару соцень метраў ад усяго гэтага на бліжэйшым пагорку стаіць малады мужчына з біноклем на шыі. Час ад часу ён прыкладае сваю оптыку да вачэй і пільна ўглядаецца ў далячынь. Мінае гадзіна, другая. Вось ужо і ранішняя раса знікла, выпарылася з набрынялага зернем калосся. Сонейка пачало прыпякаць. Чаму ж стаяць камбайны, не жнуць? Час жа прыспешвае. І што ж там робіць той, што на пагорку, куды ўглядаецца? З кабіны аднаго з камбайнаў вылазіць камбайнер, пачынае спускацца па лесвіцы. З УАЗіка спрытна, нягледзячы на 100-кілаграмовую вагу, выскоквае мажны мужчына і пагрозліва крычыць: «Пятро, ты куды, так твой перагэтак? А ну назад!» «Дык гэта, Іванавіч, я на хвілінчку, надта напёрла, не вытрываю. Я тут побач, кола памачу і назад. Ах ты гэтак твой ператак! Давай толькі бягом і ў кабіну!» Мінае яшчэ 2 гадзіны. Раптам той з біноклем зрываецца з месца і бяжыць да камбайнаў, крычучы на ўвесь голас: «Бацька едзе!» Мажны мужчына з УАЗіка крычыць: «Давай!» Грымнулі амаль адначасова рухавікі камбайнаў і грузавікоў, ажно здрыганулася зямля. Залапаталі барабаны, зашамацела салома ў матавілах, пасыпалася зерня ў кузавы. Вось яно жніво, як яго паказваюць у таленавінах. А на даляглядзе на чорнай шашы паказаліся спачатку некалькі міліцэйскіх машын з мігалкамі, пасвістваючы час ад часу сірэнамі і крычучы нешта ў магутныя дынамікі. А потым праляцела калёна чорных легкавікоў. І зноў заміргалі міліцэйскія. І вось праімчаліся ўжо побач і зніклі, бы не было іх, пакінуўшы толькі мроєва над чорным асфальтам. Спыніліся камбайны і грузавікі, вылезлі з іх мужчыны, маладыя і старэйшыя, стомлена прыселі і прылеглі на ўзмешку. Цяпер скажыце мне, якая карысць ад такіх спектакляў у краіне? Якая ад іх карысць прэзідэнту? І што будуць думаць пра прэзідэнта і кіраўніцтва краіны удзельнікі гэтых агра-шоу? Каму патрэбная такая паказуха? Напісаў у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Самае дзіўнае, спадар Кастусь, што надта вялікага абурэння і злосці сярод удзельнікаў гэтых шоу няма. Мне таксама даводзілася размаўляць з тымі, хто удзельнічаў у падобных, так бы мовіць, паказальна-пастановачных імітацыях бурнай дзейнасці. Так, пасміхаюцца, так, бурчаць, але каб хтосьці на адрэс адмовіўся удзельнічаць у масоўцы, не апрануў адмыслова прывезены начальствам парадны камбінезон, такога няма. Людзі ўспрымаюць гэта як нейкі абавязковы рытуал, без якога думаюць, хто яго ведае, можа і непрыстойна сустракаць высокае начальства. Наш слухач Міхаіл Шавель з Менску у сваім лісце выказвае наступную прапанову. Расказвайце па свабодзе пра пераслед журналістаў, якія крытыкавалі мясцовую ўладу ў савецкі час. Многія з іх страцілі здароўе, а некаторыя і жыццё. 40 гадоў таму, у восень 1969 году, у Рагачове быў забіты мой зямляк, журналіст Сергей Найдзёнін. Сіротамі засталіся 2 ягоных дзяцей, аўдавела жонка. Тады Рагачоўская раёнка змясціла толькі некалькі радкоў пра смерць свайго загадчыка аддзела сельскай гаспадаркі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Шавель з Менску. Мясцовыя і не толькі мясцовыя газеты ў савецкі час былі цалкам падкантрольныя камуністычнай уладзе. Цяжка ўявіць, што нейкая з іх адважылася крытыкаваць уладу ў прынцыповых пытаннях. Што ў 60-е гады магла выкрываць раёнка? Нізкія тэмпы нарыхтоўкі кармоў у нейкім калгасе? Ці вясковае бездарожжа? Пра палітычны пераслед журналістаў, як пра з'яву, у камуністычным савецкім саюзе гаварыць не выпадае. Журналісты аж да гарбачоўскай перабудовы былі звязаныя па руках і нагах. Зрэшты, магчыма, спадар Міхаіл, Вы маеце на ўвазе нейкі выключны выпадак, пра які дагэтуль не было шырока вядома ў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Владзімір Іваноў са Смаргоні згадвае падзеі 13-гадовай даўніны. Рэферэндум лістапада 1996 году, у выніку якога ў Беларусі была кардынальна зменена канстытуцыя, і прэзідэнт набыў права пажыццёва заставацца пры ўладзе. У сваім лісце на свабоду спадар Владзімір піша: «Я тады працаваў урачом у доме-інтэрнаце для псіхічных хворых у Верхнядзвінскім раёне і быў уключаны ва ўчастковую выбарчую камісію. На жаль, давялося ўдзельнічаць у тым падмане. Напрыканцы галасавання мне прапанавалі выйсці з пакоя, дзе падлічвалі галасы. Я чуў, як званілі па тэлефоне і патрабавалі забяспечыць 90% удзел у галасаванні. Так што асабіста для мяне зразумела, як былі падлічаны тыя галасы. Пад націскам адміністрацыі давялося ўступіць у БПСМ, так бы мовіць, засведчыць сваю лаяльнасць. Цяпер я не працую. З верасня 2008 году інвалід другой групы. Жыць стала цяжка, ледзь зводжу канцы з канцамі. Штомесяц залажу даўгі, недзе да 100 тысяч рублёў. Уладкавацца на працу немагчыма, з другой групы інваліднасці нідзе не бяруць. Так што наступствы фінансавага крызісу адчуваю на сабе. Раз на год дапамагае Чырвоны крыж, а адрасная сацыяльная дапамога мне, аказваецца, не паложана. Калі яшчэ год таму я пры маіх даходах мог дазволіць сабе турпаездку, дык цяпер не. Калі б наша квітнеючая дзяржава дабавіла да пенсіі хаця б 100 тысяч, было б лягчэй. А так, я аддаў лепшыя гады жыцця дзяржаўнай сістэме аховы здароўя, а ўлада спасылаецца на фінансавыя цяжкасці, хоць сама пры гэтым будуе лядовыя палацы, бярэ крэдыты на будаўніцтва небяспечнай і, я лічу, непатрэбнай АЭС у Астраўцы, і прасвету не бачна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Іваноў са Смаргоні. Такія ж ці падобныя пытанні задаюць сёння многія беларускія пенсіянеры. Пенсіі ў Беларусі не падвышалі ўжо больш як год, тым часам як гадавая інфляцыя ў краіне вымяраецца двузначнай лічбай. Гэта значыць, жыццёвы ўзровень пажылых людзей да інвалідаў паслядоўна штомесяц зніжаецца. Ці павінна ў такіх умовах дзяржава па-ранейшаму выдаткоўваць мільёны даляраў на дарагія і зусім не першачарговыя будаўнічыя праекты? Ці маюць маральнае права высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты атрымліваць шматмільённыя зарплаты ў той час, калі значнай частцы пенсіянераў не хапае грошай на самае неабходнае? Пытанні выглядаюць рытарычнымі, але самі пенсіянеры вельмі хацелі б пачуць на іх канкрэтныя і пэўныя адказы ад той улады, якая запэўнівае, што дужа клапоціцца пра ўсіх сацыяльна неабароненых. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябар свабоды Владзімір Лугаўцоў з Менску. Як і сотні іншых нашых слухачоў, ён звяртаецца з просьбай пра новую кнігу Сергія Дубаўца «Як», што выйшла недаўна ў серыі «Бібліятэка свабоды». Спадар Владзімір піша: «Слухаю свабоду даўно, апошнія гады тры штодзённа. Раней, калі яшчэ мог, з задавальненнем хадзіў на прэзентацыі вашых кніг. Напамінам аб тым часе стаяць у мяне на паліцы «Быкаў на свабодзе» і «Дуліна ад Барадуліна». Аднак апошнім часам мае вандроўкі вельмі кароткія, толькі з кійком каля дому. Таму ўсё, што магу сёння, гэта чытаць нашу ніву ды слухаць свабоду. Пра прэзентацыю новай кнігі «Як», пра разгон ланцуга салідарнасці на плошчы Каліноўскага, пра наведванне Літвы Лукашэнкам. А тут зноў сексоты ў цывільным. І зноў яны вакол, і зноў іх цэлы натоўп. І яны ўжо нікуды адсюль не з'едуць, застануцца тут. Дык як жа гэта вытрымаць? Ці ўбачу я, як Мірон уздымае бел-чырвона-белы сцяг над домам урада? Няма адказу. Можа, знайшоў бы яго, калі б прачытаў кнігу «Як». Але дзе мне яе здабыць? — напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Лугаўцоў з Менску. Настане момант, спадар Владзімір, і не Мірон, а новая беларуская ўлада ўздыме над домам урада гістарычныя нацыянальныя сімвалы, пад якімі Беларусь стала ў 91-м годзе незалежнай дзяржавай і пад якімі, дарэчы, першы беларускі прэзідэнт прысягаў на вернасць гэтай дзяржаве. Зычым вам, спадар Лугаўцоў, дачакацца гэтага часу. А новую кнігу з бібліятэкі свабоды і вы, і десятки інших активних слухачів неузабаві отримаються у якості подарунка від нашого радіо. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.